o'lchov vositalarini qiyoslovchilarni attestatsiyalash, yuridik shaxslarning metrologik xizmatlarini o'lchash, vositalarni qiyoslash huquqiga akkreditatlash. O'lchash vositalarini metrologik attestatsiyalash haqida umumiy tushuncha.
O'lchash vositalarini metrologik attestatlash. Davlat metrologik tekshiruvi va nazorati qo'llaniladigan sohada foydalaniladigan va foydalanishga mo'ljallangan o'lchov vositalari metrologik attestatlanadi. Bunda quyidagilar attestatlanadi. Donalab ishlab chiqariladigan o'lchov vositalari. Chet mamlakatlardan donalab keltiriladigan o'lchov vositalari. O'zining bevosita vazifasi bo'yicha qo'llanilmaydigan yoki xili tasdiqlanishda o'rnatilgan qo'llanish sharoitlaridan farqlanuvchi sharoitlarda qo'llaniladigan mamlakatda yoki xorijda ishlab chiqarilgan xili tasdiqlangan o'lchov vositalari. Xilini tasdiqlashda o'rnatilgan farqlanuvchi individual metrologik tafsilotlarni o'rnatishga imkon beruvchi texnik imkoniyatlarga ega seriyalab ishlab chiqarilgan o'lchov vositasining dona nusxalari. O'lchash vositalarini metrologik attestatlash. Donalab ishlab chiqarilgan yoki O'zbekiston hududiga donalab keltirilgan o'lchash vositalarini, ularning xossalarini sinchiklab tadqiq qilish asosida davlat metrologik tekshiruvi va nazorati sohasida qo'llanishga huquqli ekanligini metrologik xizmat tomonidan tan olish. O'lchash vositalarini metrologik attestatlash. Ularning metrologik tafsilotlarining o'rnatilgan talablariga muvofiqligini tasdiqlash maqsadida tadqiq etishdir. Davlat metrologik tekshiruvi va nazorati qo'llaniladigan sohaga kirmaydigan o'lchash vositalari ham metrologik attestatlanishi mumkin. Bunda attestatlash ixtiyoriy asosda o'tkaziladi. Metrologik attestatlash o'lchov vositasining metrologik tafsilotlarining haqiqiy qiymatlarini aniqlash va ularning o'rnatilgan talablariga muvofiqligini tasdiqlash maqsadida o'tkaziladi.
O'lchash vositalarini metrologik attestatlashning maqsadi va vazifalari.
O'lchov vositalarini metrologik attestatlashning asosiy vazifalari. O'lchov vositasining davlat metrologik tekshiruvi va nazorati sohasida o'z vazifasiga muvofiq qo'llanilishiga huquqli ekanligini o'rnatish. Attestatlanadigan o'lchov vositalarini metrologik tafsilotlarining o'lchov vositalarini yaratishga texnik topshiriqda o'rnatilgan yoki o'lchov vositasidan foydalanuvchining attestatlashga topshirig'iga binoan o'rnatilgan talablarga muvofiqligini baholash. O'lchov vositasining haqiqiy metrologik tafsilotlarini aniqlash. O'lchov vositasini texnik tafsilotlarining xavfsizlik talablariga, gigiyenik va xos sinovlar jarayonida o'rnatilgan boshqa maxsus talablarga muvofiqligini to'liqligini baholash. Davlat metrologik tekshiruvi va nazorati sohasida qo'llaniladigan va xilini tasdiqlash protsedurasidan o'tmagan barcha o'lchash vositalari majburiy ravishda metrologik attestatlanadi. Davlat metrologik tekshiruvi va nazorati sohasidan tashqarida qo'llaniladigan xilini tasdiqlash protsedurasidan o'tmagan o'lchov vositalari birlamchi kalibrlanishi lozim. O'lchov vositasini metrologik attestatlash ularni ekspluatatsiyaga qabul qilish bosqichida yoki O'zbekiston bojxona chegarasidan o'tish, o'lchov vositasini chet eldan olib kirish bosqichida o'tkaziladi. Metrologik attestatlashdan o'tgan o'lchov vositalari davriy, zarur bo'lganda esa navbatdan tashqari va inspeksion qiyoslanadi. O'lchov vositasini metrologik attestatlashni davlat metrologik xizmati yoki o'lchov vositasini attestatlash huquqiga akkreditlangan yuridik shaxslar o'tkazadi. Xavfsizlik talablariga, gigiyenik yoki maxsus talablariga muvofiqligini sinashi lozim bo'lgan o'lchov vositalari mos sinovlarni o'tkazgandan keyin metrologik attestatlanadi. Metrologik attestatlash quyidagi tartibda o'tkaziladi. Attestatlashni o'tkazishga manfaatdor yuridik shaxs o'lchov vositasini metrologik attestatlash huquqiga ega bo'lgan yuridik shaxsga so'rovnoma topshiradi. Attestatlash natijalari ijobiy bo'lganda attestatlashni o'tkazgan yuridik shaxs attestatlash natijalari to'g'risida standart agentligiga xabar beradi va unga o'lchov vositasini attestatlash bayonnomasi, dalolatnomasi, tavsifi va attestatlash sertifikatining nusxalarini 15 kun muddat ichida taqdim etadi. O'lchash vositalarini qiyoslash huquqiga yuridik shaxslarni akkreditlashga metrologik tekshirish akkreditlanadigan subyekt tomonidan so'ralgan faoliyati uchun me'yoriy hujjatlarda belgilangan metrologik me'yorlar va qoidalarning bajarila olishi mumkinligini tekshirish va baholanishidir. Metrologik tekshirish USDST 16.4/2001, USDST 8.006/1999 va USRH 51.016/93 bo'yicha bajariladi. Yuridik shaxslarni qiyoslash ishlarini o'tkazish huquqiga akkreditlashni standart agentligi o'rnatilgan tartiblarda amalga oshiradi.
Akkreditlangan metrologik xizmatlarga qo'yiladigan talablar.
Akkreditlanadigan metrologik xizmatlarga qo'yiladigan talablar. Akkreditlashni o'tkazish manfaatdor metrologik xizmat nizomiga, strukturaga, xodimlarga, kerakli ishchi tanlovlariga va namunaviy o'lchash vositalariga, xonalarga va qiyoslash sharoitlariga ega bo'lishi kerak. Metrologik xizmat haqida nizomda uning strukturasi, asosiy vazifalari, huquq va majburiyatlari keltirilishi zarur. Metrologik xizmatning etalonlari ularni shikastlanishidan, muddatdan oldin eskirishidan himoya qiluvchi sharoitlarda saqlanishi kerak. Etalonlar uchun qiyoslash grafiki tuzilishi lozim. Metrologik xizmatda har bir etalon qayd qilinishi kerak. Qayd qiluvchi hujjatga quyidagi ma'lumotlar kiritilishi zarur. 1. Etalon nomi. 2. Ishlab chiqaruvchi korxona, turi, zavod va inventor raqami. 3. Metrologik tavsiflari. 4. Ishlab chiqarilgan sana, qabul qilish va ishlatilishga kiritish sanasi. Xarid vaqtida holati, yangi, ishlatiladigan yoki ta'mirdan keyingi holatlari. 4. Nosozliklar, ta'mirlashlar, texnik xizmatlar haqida ma'lumotlar. 5. Qiyoslash haqida ma'lumotlar, qiyoslashlar aro interval. O'lchash vositalarini qiyoslash davlat yoki mahkama qiyoslovchisi malakasi berilganligi to'g'risida amaldagi guvohnomasi bor shaxslar tomonidan bajariladi. O'lchash vositalarini qiyoslash sohasida har bir xodimga ma'lumotli kasbiy tayyorgarligi, texnikaviy bilimlar va tajribasi darajasida talablar qo'yilishi lozim. Qiyoslash xonalarining maydoni, holati va sharoitlari, temperaturasi, namligi, havo tozaligi, yoritilganligi, tovush va vibratsiyadan himoyalanganligi, elektr magnit va boshqa nurlanishlardan himoyalanganligi, elektr energiya, suv, havo, issiqlik va xlorgen ta'minlanganligi, qiyoslash ishlari bo'yicha me'yoriy hujjatlar talablariga hamda sanitariya me'yorlar va qoidalar, mehnat muhofazasi va atrof muhit muhofazasiga talablariga javob berishi lozim. Metrologik xizmat zarur bo'lgan hujjatlarga ega bo'lishi kerak. Jumladan, o'lchash vositalarini qiyoslash usullarini me'yoriy hujjatlari, etalonlarni talab etilgan holatda ishlatilishini va saqlanishini ta'minlovchi qoidalar belgilangan hujjatlar, qiyoslash grafiklari, pasportlar, ekspluatatsion hujjatlar. Qiyoslash va uning natijalari haqida ma'lumotlarni saqlaydigan hujjatlar, bayonnomalar, ishchi jurnallar.
Yuridik shaxslarni metrologik xizmatlarini akkreditlash tartibi.
Yuridik shaxslarni metrologik xizmatlarini akkreditlash tartibi. Akkreditlashni akkreditlovchi idora sifatida standart agentligi amalga oshiradi. Uning vazifasini akkreditlash va inspeksion tekshiruv boshqarmasi bajaradi. Akkreditlash jarayonini boshlash uchun metrologik xizmat zarur hujjatlarni ilova qilib, belgilangan shakl bo'yicha Davlat metrologik xizmatining hududiy birlashmasiga so'rovnoma berish lozim. Taqdim etilgan hujjatlar asosida metrologik xizmatni so'ralgan o'lchash vositalari nomenklaturasi bo'yicha akkreditlash mumkinligi haqida xulosa hamda tekshiruv komissiyasi tarkibi bo'yicha taklif beriladi. Xulosa o'lchashlarni birligini ta'minlash va standartlarni nazorat qilish bo'yicha bosh davlat inspektori tomonidan imzolanadi. Bundan keyin metrologik xizmat akkreditlash milliy tizimiga zarur hujjatlarni ilova qilib, so'rovnoma berish lozim. So'rovnoma bilan birgalikda quyidagi hujjatlar taqdim etiladi. Metrologik xizmatni qiyoslash huquqiga akkreditlashning texnikaviy iqtisodiy asosi, Davlat metrologik xizmatining hududiy bo'limining xulosasi. Taqdim etilgan hujjatlar akkreditlangan idora tomonidan metrologik ekspertizadan o'tkaziladi. Ekspertiza natijalari ijobiy bo'lsa, metrologik xizmatni tekshirish bo'yicha komissiya tuziladi va tasdiqlanadi. Komissiya tarkibiga Davlat metrologik xizmatining eksperti sifatida attestatlangan xodimlar va boshqa mutaxassislar kiritiladi. Komissiya raisi qilib akkreditlash idorasining vakili tasdiqlanadi. Komissiya metrologik xizmatni haqiqiy holatini standart talablariga muvofiqligini va taqdim qilingan hujjatlarda bu holatni to'liq ifoda etganligini tekshiradi. Tekshirish natijalari dalolatnoma bilan rasmiylashtirilib, unda metrologik xizmatni ko'rsatilgan akkreditlash sohasida qiyoslashni olib borish uchun tayyorlash yoki belgilangan tartibda to'g'ri kelmasligi aniqlanganligi ko'rsatiladi. Kamchiliklar tugatilgandan so'ng qaytadan tekshirish o'tkaziladi. Dalolatnomaga asoslanib, standart agentligi metrologik xizmatga akkreditlash to'g'risida guvohnoma beradi va uni ro'yxatga oladi. Metrologik xizmatning akkreditlash to'g'risidagi guvohnomasini amal qilish muddati 5 yilgacha bo'lishi lozim. Metrologik xizmat qaytadan akkreditlashni o'tkazish uchun standart agentligiga akkreditlash to'g'risidagi guvohnomani amal qilish muddati tugashdan 6 oy oldin ariza va hujjatlarni topshiradi. Ariza topshirilmaganda guvohnoma amal qilish muddati tugagandan so'ng bekor qilinadi.
Akkreditlangan metrologik xizmatlarni faoliyatini tekshirish.
Akkreditlanadigan metrologik xizmatlarni faoliyatini tekshirish. Standart agentligi akkreditlangan metrologik xizmatlarni faoliyati ustidan tekshiruvni talab etadi va amalga oshiradi. Metrologik xizmat faoliyatini tekshirish quyidagilar bilan o'tkazilishi lozim. Metrologik xizmatlar har yili standart agentligiga yoki uning hududiy markaziga qiyoslangan o'lchash vositalari soni, qiyoslash sifatini ta'minlanishi, muntazam tekshiruvlar natijalari hamda tushgan shikoyatlar haqida ma'lumot berish. Etalonlar va qiyoslash qurilmalarining haqiqiy holatini tekshirish. Etalonlarni davriy va radial solishtirishni o'tkazish. Etalonlarni qiyoslash garderobkalariga rioya qilinishini tekshirish. Me'yoriy hujjatlar fondi to'g'ri yuritish va ularning vaqtida aktuallashtirish, ularni to'g'ri saqlash va hisobga olish. Xodimlar malakasini va ularni majburiyatlarini, huquqlarini hamda me'yoriy hujjatlar talablarini bilishini tekshirish va boshqalar. Tekshiruv natijalari bo'yicha quyidagi xulosalar qabul qilinishi mumkin. 1. Tekshiruv natijalari ijobiy bo'lsa, ularni inobatga olish. 2. Topilgan xato va kamchiliklarni to'g'rilash bo'yicha tadbirlar o'tkazish. 3. Standart agentligiga akkreditlash attestatini to'xtatib turish yoki bekor qilish.